Er þetta recording?
Já, og við klippum þetta bara í burtu, skilur.
Hæ!
Þannig að enginn mun heyrði þetta ef við klippum þetta burtu.
Ok.
Klipp, klipp.
Hey girl.
Oh my god, hvað erum við að gera?
Ég veit ekki. En það alltaf leið.
Oh,
we're fine!
Hello, hello, hello.
Hello.
Velkomin.
Velkomin.
Við erum staddar í Nóa Sirius Studio podcaststöðvarinnar í dag.
Heldur betur.
Velkomin í podcast.
Já. Yeah.
Við erum sem sagt, já, tvær tvítugar og tindar og við heitum Helga Sofía.
Og Sigga Ósk.
Og þetta sem sagt fyrsti þátturinn okkar, þetta verður meira svona eins og... Hvað maður að segja, bara intro.
Já, intro kynning.
Já.
Og bara give us a little break. Við erum að læra á þetta.
Við erum smá, smá stressaðar.
Smá tíndar.
Smá tíndar. Það mjög fín. En já, við ætlum bara að taka svona létta kynningu, tala hvernig við kynntumst, tala bara podcast yfir höfuð og eitthvað svona flip. Þannig, já, við erum svo sagt Helga og Sigga. Tara.
Tara, well.
Og við erum 21, þannig á tvítugs aldri og við erum búin að vera vinkunur hvað? Í nokkur ár.
En ef við erum 21, þá erum við þrítugs aldri.
Oh, við erum að þrítugs aldri. Við erum ekki að... við erum frauds, við erum ekki að vera...
ok, ég myndi samt segja, fólk á aldrinum 18 ára til 25 er svona... Tvítugs aldurinn, ég myndi segja það.
Þú stókir
aðsynar að mér feik, skilur ekki, það er tvítugn yfir það, ég skilur ég.
Jók. En hérna, já, við erum búin að vera vinkonur í hvað?
Síðan á fyrstari menntaskóla.
Já.
Því að...
Þannig svona, hvað, fjör?
Fjör, fimm?
Fimm ár, jésús.
I don't know.
Kristur. Í alveg smá tíma. Og við erum búin að vera að hugsa að gera podcast alveg svolítið lengi. Þú lengur en ég.
Já, ég bara, ég elska svona. Mér er alltaf langar til að vera bara að tala.
Bara tala.
og gefa það út.
Já, þú líka byrjar að hlusta alveg frekar ung á podcast. Ég er ekki búin að vera að því.
Emmett.
Þú varst bara í Svíþjóð bara hlusta.
Já, það er miklu meiri... podcast menning fyrr í Svíþjóð og ég var hlusta Söru Larsson þegar hún var með sína podcast þætti með vinkunni sinni og eitthvað svona svoleiðis, það var líka mikið að bloggum og eitthvað svona en mér langaði alltaf að gera svona blogg og eitthvað, þú veist, eitthvað en ég bara, veit það ekki, ég var bara gerði eitthvað svona flippaðar, ég var aldrei eitthvað að taka það alvarlega, sko.
Já, það var eiginlega bara einn daginn, fekk ég bara einhverju hugmynd, mér langaði svo mikið að okay.
Þetta passið bara... samt einhvern veginn svo saman.
Já, ég hugsaði nefnilega af því ég var að byrja að hlusta podcast fyrir kannski svona ári. Nei, minna er klart, bara nokkra mánuði.
Og þessu ári.
Já, og þessu ári, bara byrjun þess, já, þú veist þetta. Og hérna, og ég hugsaði bara það er svo lítið til af podcastum á Íslandi sem eru fyrir svona yngri kynslóðina.
Já, meitt.
Fyllt að bara geggju efni til á Íslandi, bara sjúklega mikið en ég var bara mér fannst þið eins og enginn okkar aldrei var að gera neitt svona og ég bara eitthvað, er þetta eitthvað sem vantar mögulega og þá heyrði ég þér af því að það er enginn önnur mannskja sem myndi vilja ekki gera eitthvað svona með mér nema þú og þú bara wow.
Nei, og ég var akkurat ný byrjuð að hlusta aftur á podcast og ég detta ekki inn í mörg podcast eða bækur eða whatever eða þætti og svo fann ég þetta podcast og ég bara oh my god og eitthvað sem að ég hugsa allir tíma bara oh my god, mér langar að gera svona mér langar að gera svona og svo bara kemur þú, Angel in the Sky og bara eitthvað, hæ, hver gera podcast með mér, ég bara hugsa það let's do it.
Þannig þetta bara gerðist. Þetta bara gekk.
And here we are.
Og hérna, já, mér fannst bara, mér finnst eins og podcast er að verða rosa mikið þeng núna.
Mm-hmm. Miklu meira aldrei en það var.
Miklu meira en það var.
Og núna eru komin miklu fleiri fyrir ungt fólk.
Já, emmitt.
Þú veist, þegar við vorum að byrja að fá hugmyndina, þú veist, þá vorum við náttúrulega í öðru verkefni, þannig að við gátum ekkert byrjað strax.
Já.
Og
það var fyrir sumari.
Já, bara fyrir sumari. Já. Og svo núna er allt morandi í podcastum.
Já, núna er að pikkast miklu meira upp svona, einmitt svona yngra.
Já.
Já.
Love it.
Bara geggjað.
Já.
En við sérst ákveðum líka að hafa hérna þennan titil af því að ég... Við erum bara 20 ára tindar og...
Það bara svo lýsandi...
Eða bara henda.
En ég verði ekki hérna, mér finnst líka sama hversu allt á hreinu manneskan lítur út fyrir að vera, ef skilur mig.
Mm-hmm.
Þá erum við samt einstinni alltaf bara 20 ára tind. Ef skilur, við erum alltaf bara eitthvað, I don't know what I'm doing in life.
Já.
Þegar maður fyrir að tala um manneskina.
Einmitt.
Það verðum bara eitthvað, já, ég veit ekkert hvað ég að fá mér að borða það í kvöld, skilur.
Einmitt.
Eða stærri vandamál, ég teki
Eða stærri vandamál
Allt bara á milli
En þetta eiginlega bara fyrir Þetta podcast bara fyrir unga fólki Bara svona krakka og okkar aldrei Sem bara reyna að finna út úr lífinu Af því að Við ætlum bara að reyna að vera eins Hreinskilnar og við getum Bara tala daglega lífi Tala hvernig það að vera Líka tvítu í dag Í þessu samfélagi Sem við erum í Og bara Flip, sko. Og við ætlum líka að reyna að hafa gesti og
Já.
Taka við til þá við krakka sem eru að gera geggja hluti Já, á okkar aldrei og fannst það mjög mikilvægt því okkur langar líka bara að læra meira og fræða
yes. og svo munið þetta er alltaf verum til þessum skemmtlegir og með svona hvað sem var uppsetningu og umræðefnum
Já.
Og alls konar skemmtilegt
Við erum búin að ákveða svona smá byrjun á þættinum sem við ætlum alltaf að hafa
oh, yeah.
sem að verður já, já þið verður bara að sjá
You'll see.
Hlustaðu á næsta þátt þið fá að vita það en já, þannig við ætlum bara að gera þetta, já. Við erum mjög spenntar
yeah.
og já
þannig þessi þáttur svona smá okkur líka við ætlum að taka nokkur svona nokkur spurningar
já.
Spurningaleik
Mm-hmm.
Æ, bara svona eins sem maður gerir líka bara ok, sorry, ef maður er með kannski með eitthvað nýjan bekk
Já.
Þá tekur maður nafnahring og þú veist, bara kynnist mm-hmm. and here we are
Já.
Og hér setur þú að hlusta þannig að
Sigga er í kennu by the way, þannig
Já, og hérna Já
Hún bara að vera kennari
Og hérna getur þú kynnst okkur
Já Ef þú vilt
Ef þú vilt Annars máttu bara hlusta næsta if you don't care
Já
It's fine You won't get offended
Ok, smá quick fire Are you ready?
Yes
Ok, nöfn, Helga Sofía
Sigga Ósk
Hvað eru þau gamlar og hvenær áttu ammali? 21 ás, ég á ammali 2. janúar
Ég líka 21 ás og ég á ammali 15. apríl
Uppáhalds litur þá at the moment af því að fyrir mig það allavega breytist
Já
Hjá mér, núna, eins og þú veist, þá það svona ljós, svona pastel fjólblár, sem mjög skrítið mm-hmm. því ég hata fjólblár. Mér fjólblár ljótst litur í heimi, en ég veit ekki af hverju, ég bara elskaði svona pastel fjólblár.
Nei, sko, Skilja. Að vinna með Helga Sofía heilt sumar og hún örgla á hverjum einasta degi talaði hversu ljótur fjólublár litur og svo í dag hann upp á alls liturinn hennar.
Ég skil ekki fjólublár.
Þú
verður það. Mér finnst fjólublár bara fáránlega litur.
Ég bara í fjólublár núna.
Já, en ég elska þennan fjólublár.
Já, fjólublár. Þetta svona pastel.
Já, ok, þú
fyrir. Anyways, en ég alltaf með bleikan.
Já.
As a favorite one. Já. En ég álíka ógeðslega mikið lilak fötum.
Já.
Allt í einu skó,
já.
Jakka vor
já, hann á fyririldarskóknir og svona ok, hvað er mörg sískinni ég á tvö yngri
ég var að rekna þetta daginn
mm-hmm.
ég held ég sjö, leið mér aðeins að
er þetta sjö, ég held að vera átta
sko,
eina
allsýstur
dina
matta, stjú, nei hálf svo eru þau þrjú í Finnlandi og tvö hjá pappa Þeir eru sjö.
Já,
við erum áttu þú, mér.
Já, ok.
And I'm the oldest queen.
Old.
And so are you.
Við erum báðar elstar. Já. Ok. Stjörnumerki og tengir yfir stjörnumerki. Ok, þetta er eitthvað sem við getum talað endalaust.
Oh, forever.
við elskum stjörnumerki.
Heilum, ómægt, gerum þátt um þetta.
Já, okay. já, já. Ég hérna Stengate og ég tengi mjög mikið við Stengateina. Ok. Alveg rosa mikið.
Hvað myndir þú segja af hverju?
Af því ég er mjög ákveðin og þrjósk og köld og get verið. En já, mjög svona... get verið svona hreinu bein.
Ég óska að fólk myndi geta að sé hreininga.
Ég var að gera horn með höndunum mínum ef þið viljið veita. Já, en ég samt svona mjúk innst inni skiluru. En það alveg margt, ef þú lest stengindina þá er það svolítið ég sko.
Já. Ok, ég hrútur og ég í alvörunni tengi við alla hrútar sem ég kynst.
Já. Bara, þú ert mjög mikill hrútur.
Ég mjög mikill hrútur og mamma líka hrútur og erum alveg eins. Yep. Amma líka hrútur, mjög líkt, mjög yep. margt. Þetta svona, svona líka, þess það ákveðin sem ég lefði líka.
Já, hjá okkur, sko.
Og hann Aries, hinna eitthvað svona doers, eitthvað svona leaders.
Já.
Allt eitthvað svona, en samtidig líka svona aggressive.
Þú ert mjög
aggressiv.
Ég er til dæmis ekki þannig. Stengindin er ekki Nei. Jafn mikið þannig Nei. Og hrúturinn, sko.
Já, ég geti verið miklu meira aggressiv. Já. ekki, ég er ekkert hættuleg.
Nei. Ertu úr svona fljótu upp?
Já, stundum. Já, ég er alveg með temper, sko. Þetta á mest mér, sko.
Já, já.
Anyways.
Það líka að fynda að þú ert svo lítil.
Það ekki þannig að taka alveg,
sko. Nei, alveg ekki neitt,
sko. Anyways.
Já.
En já, ég tengi mjög mikið við rútin, sko. En ég hlakka mjög mikið til að sjá hvað ég í öðru, í bókinni.
Já, 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 í bókinni. Ég á bók, allavega.
Það annar þáttur,
sko. Það annar þáttur.
Anyways.
Ok, áhugamálin ykkar. Mín eru svona endalaus.
Við erum líka svona svip.
Já, ég elska leiklist, tónlist, að ferðast. Ég elska líka bara svona mjög mikið á svona business, markaðsfræði, þú veist, lögfræði, ég hef áhuga pólitík en samt ég bara eitthvað mér langar að segja með föt, þú veist, þetta er mjög svona contradict ding, eitthvað þú veist, ég hef með mjög ólík áhuga svið en samt svona mjög listrænt og svo finnst mér samt allt hitt líka sjúkla spennandi
ég meira bara í listræna, lalala ég elska mitt söng dans, tónlist, leiklist hérna börn, bara kennslu fræði og allt það
Þú elskar að kenna
Ég elskar að kenna og að bara einmitt, hafa bara góð áhrif og sjá aðra hafa gaman við þess það bara
Já.
Gaman, öðrum líka vel
Ok, besta mönnsið
We got it right here
Stjörnusnakki Við lifðum á stjörnusnakki í heilt sumar, ég ætla bara að láta ykkur vita
Já. Því Þannig að við erum búin að sanna upp að það að það hægt að lifa af þú borðar bara stjörnusnakk Nei, tjók, don't try this at home
Það samt sko ég var alltaf með svona innocent
Já, Mastu? Ég byrja að borða miklu hallara út af því Anyway, thank
allra.
You
Ok, besta mannsi, ég elska ég elska súkkulaði Ég bara elska súkkulaði Svo mikið, og ís og stjörnusnakk og bara allt ég elska eiginlega allt allt óhald, er fínt en þú?
Ég elska stjörnusnakk og ég sko elska stjörnusnakki með lohílónu mínu er allir reynast það svona jafnar þetta út af því stundum getur verið aðeins mikið svona paprikubragð af stjörnusnakki Og það þarf ég að það svona skóla niður með lohílóna mínu. Svona taktík. System. En annars, að ég veit ekki. Oh my god, nei, ég er með, ok, eins og ég er. Ég á alltaf tímabilsmönns. Já, alltaf tímabilsmönns. Og núna komið nýtt tímabil.
Það það. Segðu mér, ekki kökudegið.
Nei, ekki kökudegið tímabil.
Nei, það var bránídeig.
Ekki brán í tímum vel Það og því við erum ekki búin að eiga brauðrist í smá tíma Þannig að ég er búin að setja brauð með osti inn í örbylgina og svo setja tómasósu og það mjög gott
Þetta ok, þetta líka bara mataræðið þitt í nótskurt, sko í alvörunni, bara fín brauð ástur og þá fannst þú inn í örbylgi
That's the job, sko
Já, ég bara eitthvað fá mér epli fá mér salat reyna að vera healthy og svo þú bara living your best life Ok, lýsi ykkur í þremur orðum ég þrjósk en samt duleg og svona metnaðarfull ég get alveg verið ógæðslega fyndin finnst mér persónulega
Þú hefur látið mig hlæja heilan dag
já. En samt líka til alltaf í að hafa gaman mér finnst ógæðslega gaman að hafa gaman skilur en ég get samt líka verið mjög alvarleg þegar ég þarf þess
já,
ég held að það svona já, ok
ég myndi að ef ég það lýsa mér þá ég lítil og crazy
jöp alveg hundra
og örgla bara dúar
já
mér erst ég alveg að vera dúar
þegar þú vilt það þegar þú ert til í eitthvað þá ert dúar en þegar hún nennir ekki
En ég samt alveg, þú veist, ég er búin að gera alveg margt sem að ég nenni ekki neitt, sko. En ég gerði það samt, bara því ég veit að ég þurfti að gera það, sko. Þannig að ég gaf mér ekki alveg kreðið fyrir það, sko. Bara fyrir en ég fór að hugsa það, bara svona, damn, ok. Ég gerði það alveg, eða skilur. Mamma segir það líka stundum, bara svona, já. Þegar hún nennir ekki. Og það alveg mikið til því.
Já.
Það alveg margir þannig að þið nennið ekki og gera það ekki. I mean, aren't we all pretty much like that? Ef við nennum þið ekki, þá bara gerum við það ekki. En stundu þarf maður bara að gera. Og þá bara ekkert hvert og hvein, elsku mamma.
Elsku mamma.
Það bara þannig.
Harkan. Ok.
Ó, þetta
Uppáhalds bíómynd
Ég get aldrei valið Ég ekki að jóka Ég engin eins og ég get aldrei valið Hvað uppáhalds bíómyndu mín?
Nei, ég á alveg nokkrar sko
Já, ég á bara, þú veist Ég á fullt af myndum sem ég get horta á endalaust
Já,
en
engin svona uppáhalds Ég geti hort á grís endalaust
Já, ég líka
Og Coach Carter
Aldrei séð
Nei, ég mæli með En ég veit sem nýjum hvort þú myndir fíla en hún svo góð.
Ég á svo margar uppáhalds svona hann að gæslappa, þú veist. En það engin eitthvað svona ein sem stendur upp úr. Það kannski, ok, mér kannski...
En mamma, já.
Þú veist, það eina mamma. Uppáhalds, skilur við. Og ég tengi mjög mikið við hana. Það veist. En ég held að ég bara... Mér finnst svo gaman að fyndu.
Já.
Ég elska fyndna myndir. Og mér finnst svo... allt of lítum af axli ógeðslega fyndni myndir mér ekki og því að mér svona viðst, ég horf kannski myndir og alltaf ég horf að fyndna mynd þá vil ég horfa hana með pappa og því að pappi hlær ógeðslega mikið og þá skemmti ég mér meira
Já.
En stundum finnst mér bara sem myndir bara ekki fyndnar
Já.
En mér finnst Bruce Almighty ógeðslega fyndin og ég elska Jim Carrey út af lífinu
hún er best vál þetta er mjög góð mynd
Já. Og ég bara, hún svona eina myndin sem actually situr eitthvað smá í mér og því ég hef actually bara sínum að lítil grenja á hlátri. Það ekki oft sem, og mér finnst tal ofta ekki mjög fyndið, en mér finnst svona svipriði og svona
kjánagangur. Ein fyndasta mynd sem ég veit
Þannig að ég ætla að velja hana.
Já, ok, uppáhalds podcast.
Já.
Ég held, ef við erum að tala íslenskt, Ég mjög mikið að fíla hérna podcast með Sölva Tryggva.
Já.
Ég bara, ég veit ekki af hverju, en ég komst bara eitthvað svona geðið mikið inn í að horfa á svona sexþætti í röð. Þegar ég var bara veik heima, skilur við. En þú tók bara eitthvað svona svaka.
Já.
Þannig að fíla það. Já. En svona erlent, ég veit ekki, ég elska hérna Jamila Jamil. Veistu hver það er?
Nei.
Hún meistari. Hún með... podcast sem heitir heldur eitthvað I Weigh eða eitthvað það svona, þú veist, ég I Weigh, þú veist, þyngd
já
en hún algjör svona feminista drottning, ég elska hana þannig ég búin að vera eitthvað smá hlusta hana en, já
ég, við ekki hana Ég hef ekki heillast mikið af íslensku podcastum og ég hef heldur ekkert verið eitthvað svona að reyna að koma mér inn í það. Ég hef aðalega bara hlustað á þetta sænska podcast sem ég datt bara algjörlega inn í sem eru tvær sænskar stelpur sem ég var að hlusta á einmitt og var bara oh my god, mér langar að gera svona og mér leið bara alltaf eins og ég væri með þeim, skilur ég fannst bara ógæslega gaman að hlusta á sögurnar frá þeim og þú veist, hvernig þær kynntust kærastunum sínum og bara eitthvað svona algjört bull og þær að tala um bara girls og bara allt, skilur ég og bara, ok, mér langar að við séum vinkonur basically og þú veist, þetta var ekkert eitthvað umneitt sérstakt þetta var bara allt og ekkert og mér fannst það bara geggjað
Já. Ok, fræ kvenkyns fyrirmynd og af hverju? Já, svo margar.
Já.
Ok, ég verð eiginlega að segja bara all time. Ég veit ekki. Já, svo ógeðslega margar. Ég held ég myndi segja náttúrulega The Queen, Beyonce, Queen B. Hún er bara best. En ég myndi samt segja Emma Watson
Já.
Ég bara elska Emma Watson svo endanlega mikið og hún hefur verið fyrirmynd mín síðan ég var pinklítil af því ég horf alltaf á Harry Potter
Já.
Með þú veist, pappa og bróð mínum
mm-hmm.
og ég bara elska hana svo ógeðslega mikið og Diana, prinsessa hún er bara hún var best Ég á bara svo margar, ég get ekki
Já, ég hvernig en get ekki alveg valið Því mér svona
Rihanna
Oh, she a queen sko. Mér finnst eins og Ég hef tilengjað mér gett mikið af kvótum Frá mismunandi konum Ég held núna Ómaga, hvað heitir hún hann að politikalan?
Alexandria Ocasio Cortez
Hún er my favorite number one núna
Hún er
náttúrulega best sko.
Hún er, já, samla
Ég er minnst í heim í politik sko.
Ég er náttúrulega bara elska hana.
Já.
Veist,
en
ég er bara
búin að fylgjast með henni, ég er bara þessi kona.
En einhver íslensk?
Bara Vigga.
Já, ángurins.
Vigga Finn.
Ég elska hann alltaf Birgitu. Haukdal.
Já.
Þegar ég var lítil.
Já.
Og gera hann þá. Og Jóhann Guðrún og
Já.
Nælón.
ég
bara
Ég datt aldrei inn í þetta, sko.
Sem er svo skrýta því ég átti ekki einu sinni heima á Íslandi
en það er kannski
ég flutti ekki heim fyrir ég var 14 ára sko.
En kannski er það meira ástæðan að þetta var svona spennandi svona,
heima, þær voru erlendar en og já, svo margar við munum gera heilan þátt um bara einhverjar svona fyrirmyndir sko. Ok Snapchat eða Instagram fyrir mig
Já, mér erst Instagram mjög skemmtara því þú getur gert þeir allt á Instagram svo þú getur gert það Snapchat
yeah.
En ég verð að við ekki hana mér finnst Snapchat þættir skemmtileg
Þú elskar Snapchat þættir
Ég er ekki að grínast, ég datt inn í bara sum og það var bara nokkra bara svona, ok, damn, ég hlægt til að sjá hvað kemur í næstu og Snapchat Þú verðist þess
Þú bara missa
Já, bara love it
Uppáhaldsminning saman Þetta erfitt sko Þessar spurningar eru ekkert sérstaklega svona quick fire hjá okkur
Nei, við erum alveg
Við erum bara bla bla
Það er fínt Tjók. En ég held við eigum alveg margar skilur við Ég held svona bæði í sumar á sýningun okkar
Já.
Það var eitthvað annað precious og líka bara öll momentin vulnerable momentin í sem að ástin mín og líka hérna þeir vorum að sýna Never Forget You og við unnum og við hefum aldrei trúað því að við hefum unnið við vorum ekki með eitt sandkorn trú að við myndum vinna söngvakeppni FG
ekki sens Við gerum þetta upp á mesta flippið.
Já.
Jöp.
Og það var mest sad bakt í heimi að það var ekki sýnt í sjónvarpinu.
Já, það var bara ekki keppni.
Það var bara ekki keppni.
Jöp.
Anyways.
Ég held.
Það var ekki reynda það.
Ég held fyrir mig í sumar þá við bara kynntumst upp á nýtt.
Mm-hmm.
Af því að, og já, basically bara til að útskýra þá vorum við að vinna saman í sumar og við vorum í skapandi sumarstarfi í Garðabæ og við vorum að búa til listsýningu sem heitir að vera kona og við vorum að gera það í 2 mánuði lengur og hérna mér finnst bara eins og við kynntumst já, upp á nýtt bara og það var bara precious bara svo gaman svo erfitt en svo gaman en annað en það ég held bara öll þessi moment einhvern veginn það sem við erum bara af því oftast þegar við erum að gera eitthvað svona listrænt þá þú veist að taka þátt í eins og ég hjálpaði með tónleikana eina þú veist við að gera söngukeppnina við að taka þátt í leikritum við að syngja saman skilur allt eitthvað svona listrænt mér finnst eins og að sé engin annar sem ég sé fyrir mér að gera það með að nema þú
Já.
Þannig að ég held að það svo precious fyrir mér allavega af því að já, við erum mörglega góð minningar á BFM, skilur en fattar þú veist svona af því að þetta allt eitthvað svona sem það engin annar með mér í þessu, skilur
Já.
Æ, fattar þú veist það bara svo mikið við
Já
Óþalandi að taka alltaf þátt í öllu og gera allt skilur
alltaf saman
nei, en þú veist, æ, skilur svona all þessi moment sem ég eitthvað það hugsi ég alltaf um þig og það, já
that's cute
já
that made me cry
en hérna, ok ef við gæti verið ókraft við gæti verið já, hvað væri það? Ég veit það ekki ég væri til að vera ég væri til að teleporta svona, skilur við, geta farið bara hvert sem ég var já. Til í það
það væri okkur gaman eins og hérna Umbrella Academy
já. Eða fljúa
já, ég held að ég myndi vilja fljúa eins og stærðu núna þá myndi ég vilja fljúa þú veist, fyrir mig ég persónulega sjálfsælsk myndi vilja bara fljúa og geta bara verið að fljúa og bara eitthvað, ég fugl bara eitthvað, way annars myndi ég vilja geta gert eitthvað svona
Cool.
World changing
já, já, já.
Wow.
Já. Eða vera ósýnileg
Já, mest. Ég hef reyndur að vilja vera ósýnileg upp á það að geta verið einhverstaðar og hlusta á samræðir
Já
Ég veit ekki af hverju
Já, ég alveg samræða En hérna, ok og síðasta Hvað eitthvað sem gerir þig glaða? eitthvað lítið, eitthvað svona lítið hlutur sem gerir þig glaða Já, blóm, náttúran, sól.
Ó, já.
Ég ekki djóka, bara þegar það sól úti,
Smá
bara
hiti.
Gott veður, Smá það gerir mig mjög hiti. Glaða. Og fjölskylda mín. En veðrið, núna þegar ég hugsa að það gerir mig mjög glaða.
Þegar það gott.
Þegar það gott, já. En þú?
Já, ég held bara, þegar það þegar það fínt inni hjá mér fyrir ég búin að gera fínt fyrir ég búin að taka mig saman og taka til herbyggjur mínu þá líður mér ógeðslega vel af því ég tek alveg tímabil sem það bara mjög mikið drast
bara kaos
þú róleg spósa mér
nei svona kaos þannig það getur verið yfirþyrmandi
Já.
Fyrir þig
og, nei, og ég sat upp í rúmi daginn og ég var að fara að læra Og ég var bara svona, ég fekk bara þunglískast og horfa á herbyrgum mig, það var bara myrkur, ég var ekki búin að kveika ljósin, ég var ekki búin að taka til, mamma hafði hendt einhverju móttu inn sem ég ætlaði að prufa, hún var svona krumpið. Og ég var bara, ok, ef ég fix it again right now, I'm gonna throw up. Og ég bara tók til, kveikti kertum og það leið mér ógsta vel. Það var svona, kveikti ljósin smá.
Smá.
Já, svona dimmaði þau
Já
Ég held að það er eitthvað svona Æ, bara svona smá skipuleg, smá dæmi, smá yfirsýn Það gerir mig
Það gerir, já, það er
Og því fæ ég eitthvað að borða
Og matur Hvað er spurningin að eitthvað búna?
Way!
Ok, það eru bara búnar
Það fyrst í þáttur er okkar búin Já, takk fyrir að hlusta
Já.
Og við bara sjáumst í næsta þætti.
Þetta er búið að vera geggja. Við hlökkum til að halda áfram
Og svo erum við með Instagram og það alltaf hægt að senda spurningar eða eitthvað, tala við okkur, whatever.
Tvær tvítur að tindar.
Yes.
Okay. Bye.
Love you, bye.